Այդտեղ տիկին Դլանժեն, խիստ հուզված, ձեռքով բռնեց իր մազերը, հեռացնելու համար իր փարթամ խոպոպները այրվող ճակատից։ «Դուք գալիս եք մի խեղճ արարածի մոտ, խիստ որոշակի մի հաշվով», մտածելով այսպես. «Նա մի որոշ ժամանակ ինձ հետ կխոսի իր ամուսնու մասին, ապա Աստծո մասին, հետո սիրո անխուսափելի հետևանքների մասին. Բայց ես կգործադրեմ, իչար գործ կդնեմ այն ազդեցությունը, որ ես ձեռք եմ բերելու. ես ինձ կներկայացնեմ որպես կարևոր անձ, նրան կկապեմ ինձ սովորության կապերով, կնախապատրաստեմ հասարակական կարծիքը. Վերջապես, երբ աշխարհիկ հասարակությունը ի վերջո համաձայնվի մեր կապին, ես կդառնամ այդ կնոջ տերը. Դե, անկեղծ եղեք, դրանք են ձեր մտադրությունները. Դուք հաշիվներ եք անում, բայց ասում եք, որ սիրում եք. Ֆի, դուք սիրահարված եք, ո, ես էլ դրան հավատացի. Դուք տենչում եք տիրանալ ինձ, վերցնել ինձ որպես սիրուհի, ահա բոլորը. Դե իմացեք, դքսուհի Դլանժեն ամենևին չի իջնի մինչև այդտեղ. Միամիտ քաղքենուհիներին մոլորեցրեք ձեր այդ նենգություններով. Ես այդպիսին չեմ. Ես ոչ մի երաշխիք չունեմ ձեր սիրո. Դուք խոսում եք իմ գեղեցկության մասին, բայց ես կարող եմ 6 ամսից հետո տգեղանալ ինչպես իմ հարևանուհինը, համակրելի իշխանուհին. Դուք հրապուրված եք իմ խելքով, իմ շնորհալիությամբ, բայց Աստված իմ, դրանք ձեզ համար սովորական կդառնան, ինչպես սովորական են դառնում հաճույքները. Չէ՞ որ ձեզ համար արդեն սովորական են դարձել այն շնորհները, որ իմ թուլությունից եք ձեռք բերել. Երբ ես մի օր դառնամ ընկածկին, դուք ձեր վերաբերմունքի փոփոխության համար միայն մի պատճառաբանություն եք բերելու. ես ձեզ այլևս չեմ սիրում. Բարձր դիրք, հարստություն, բախտավորություն, ինչ որ ունի դքսուհի Դլանժեն, ինքդ էլ հետը կսուզվեն խափված հույսի վիհը. Ես կունենամ զավակներ, որոնք իմ խայտառակության կենդանի վկաներն են լինելու. Եվ… Բայց… Արեց տիկին Դլանժեն անհամբերության մի շարժումով. Ինչ միտք ունի ձեզ բացատրել այն, ինչ դուք ինձնից ավելի լավ գիտեք. Բավական է, սրանով վերջացնենք. Ես չափազանց երջանիկ եմ, որ դեռ կարող եմ փշրել այն կապերը, որ դուք այնպես ամուր եք կարծում. Միթե պակաս հերոսություն է Դլանժենների ապարանքում մուտք ունենալ և ամեն երեկո մի քանի րոպե անցկացնել մի կնոջ հետ, որի շաղակրատանքը ձեզ դուր էր գալիս, որով դուք զվարճանում էիք ինչպես մի խաղալիքով. Բայց մի քանի երիտասարդ պճնամոլներ նույնպես լինում են ինձ մոտ ժամը 3-ից 5-ը, նույնքան կանոնավոր կերպով, ինչպես դուք եք գալիս երեկոներին. Բայց նրանք շատ վեհանձն են. Ես ծաղրում եմ նրանց. Նրանք շատ հանգիստ կերպով հանդուրժում են իմ քմայքները, իմ սուր կատակները, և ինձ զվարճացնում են. Մինչդեռ դուք, որին ես շնորում եմ իմ հոգու բոլոր թանկարժեք գանձերը, դուք ուզում եք ինձ կործանել, և ինձ անչափ դառնություններ եք պատճառում. Լրացեք, բավական է, բավական! Գոչեց դքսուհին, տեսնելով, որ Մոնրիվոն պատրաստվում էր խոսել. Դուք ոչ սիրտ ունեք, ոչ հոգի և ոչ էլ նրբանկատություն. Ես գիտեմ, թե դուք ինձ ինչ եք ուզում ասել. Հետո ինչ? Ես ավելի շուտ կնախընտրեմ ձեզ համար լինել սառը, անզգա, նվիրվածությունից զուրկ, նույնիսկ անսիրտ մի կին, քան աշխարհիկ հասարակության աչքին համարվել սովորական մի կին, ձեր ցանկացած հաճույքներին ենթարկվելուց հետո. Հաճույքներ, որ ձեզ ի վերջո ձանձրացնելու են, դատապարտվել հավիտենական չարչարանքների. Ձեր եսամոլական սերը արժանի չէ այդքան զոհաբերությունների։ Այս խոսքերն անկատար են արտահայտում այն ծորուն ֆրազները, որ ճռվողեց դքսուհին լարովի երգեհոնիկի պես։ Իհարկե, նա ինչքան կարողացավ, խոսեց, և խեղճ Արմանը այդ սրնգաձայն նոտաների հեղեղին պատասխանեց տանջալից զգացումներով լի մի լռությամբ։ Առաջին անգամ լինելով, տեսնում էր այդ կնոջ կոկետությունը և բնազդորեն կռահեց, որ մի կնոջ անձնվեր սերը, փոխադարձ սերը, չէր կարող այդպես սառնորեն հաշվարկել, այդպես դատողություններ անել։ Հետո նա մի տեսակ ամոթ զգաց, հիշելով, որ ինքը ակամա հաշիվներ է արել, որոնց ամոթալի իմաստի համար նախատվեց։ Ապա, հրեշտակային անկեղծությամբ ինքն իրեն քննելով, նա գտավ, որ իր խոսքերի, մտքերի, հղացված, բայց չարտահայտված առարկությունների մեջ կա եսականություն։ Նա իրեն անիրավացի համարեց և հուսահատությունից մղված ցանկություն ունեցավ դուրս նետվել լուսամուտից։ Եսը սպանում էր նրան։ Ինչ ասել արդարև մի կնոջ, որը չի հավատում սիրույն։ Թույլ տվեք ձեզ ապացուցել, թե ես ինչպես եմ ձեզ սիրում։ Միշտ նույն եսը։ Մոնրիվոն անտեղյակ էր, որ բուդուարային հերոսները գիտեն, թե նման պարագաներում պետք է հետևել իր տրամաբանությամբ անհաղթելի իմաստունին, որը սկսեց քայլել Պիրոնի հետևորդների առաջով, որոնք ժխտում էին շարժումը։ Այդ խիզախ տղամարդուն իսկապես պակասում էր այն սիրեկանների խիզախությունը, որոնք գիտեն կանացի հանրահաշվի ֆորմուլները։ Եթե բազում կանայք, նույնիսկ ամենաառաքինիները, որս են դառնում սիրո մեջ ճարպիկ մարդկանց, որոնց հասարակ ժողովուրդը մի վատ անուն է տալիս, գուցե նրա համար, որ դրանք մեծ ապացուցողներ են, և որ սերը հակառակ իր զգացումների սքանչելի պոեզիային պահանջում է մի քիչ ավելի երկրաչափություն, քան կարծում են։ Թե դքսուհին և թե Մոնրիվոն մի կետով իրար նմանվում էին, երկուսն էլ սիրո հարցում անփորձ էին։ Դքսուհին շատ քիչ ծանոթ էր նրա թեորիային և չգիտեր նրա պրակտիկան, ոչինչ չէր զգում, ամեն ինչի մասին խորթացում էր։ Մոնրիվոյին պրակտիկան քիչ ծանոթ էր, բայց նա չգիտեր թեորիան։ Զգացումը խեղտում էր մտքին, ուստի երկուսն էլ ենթակա էին այդ արտառոց զգացությանը։ Այդ վճռական պահին նրա ուղեղում խռնվող բյուրավոր մտքերը հանգում էին հետևյալին. «Տրվեցեք ինձ»։ Սոսկալիորեն եսասիրական ֆրազ մի կնոջ համար, որի մեջ այդ բառերը ոչ մի հիշողություն, ոչ մի պատկեր չէին զարթեցնի։ Այնուամենայնիվ, հարկավոր էր պատասխանել, թեպետ նրա արյունը ձաղկված էր իրար հետևից արձակվող խիստ սուր, խիստ սառը, թունոտ սլակտերի նման խայթիչ ֆրազներով, այնուամենայնիվ, Մոնրիվոն պետք է թաքցներ իր կատաղությունը, որպեսի ամեն ինչ չկորցներ մի ծայրահեղությամբ։ «Դքսուհի, ես հուսահատության մեջ եմ, որ Աստված կնոջ համար իր սրտի պարգևը հաստատելու այլ եղանակ չի ընտրել, բացի իր անձի նվիրումը ևս. դուք ձեր անձը այնքան բարձր եք գնահատում, որ ես էլ բնականաբար պարտավոր եմ ոչ նվազ գնահատել այն. Եթե դուք ինձ տալիս եք ձեր հոգին և ձեր բոլոր զգացումները, ինչպես ինքներդ եք ասում, էլ ինչ փույթ մնացածը. Բացի այդ, եթե իմ երջանկությունը ձեզ համար այդպիսի դժվար մի զոհաբերություն է, այլևս խոսելու կարիք չկա. Միայն թե դուք պիտի ներեք սրտի տեր մի մարդու, որի համար վիրավորական է, երբ տեսնում է, որ իրեն շնիկի տեղ են ընդունում». Այս վերջին խոսքի տոնը թերևս սարսափեցներ ուրիշ կանանց, բայց երբ այդ յուպկայակիրներից մեկը իրեն բոլորից վեր է դասում, թույլ տալով աստվածացնել իրեն, այդ դեպքերում աշխարհիս ոչ մի տիրակալ այնպես ամբարտավան չէ, որքան նա կարող է լինել։
Մարկիս, ես հուսահատության մեջ եմ, որ Աստված սաստիկ գրեհիկ ցանկություններ ցուցահանելու եղանակից բացի, ուրիշ ավելի ազնիվ եղանակ չի հնարել ստուգելու համար տղամարդու սիրտը։ Եթե մեր անձը տալով մենք պետք է ստրուկ դառնանք, ապա տղամարդը, տիրանալով նրան, իրեն ոչնչով չի պարտավորեցնում։ Ով ինձ կերաշխավորի, որ ես միշտ սիրված պիտի լինեմ։ Ձեզ ինձ հետ ավելի ամուր կապելու համար, ամեն րոպե իմ ցուցաբերած սերը, քնքշանքները, հենց գուցե պատճառ դառնան, որ ինձ լքեք։ Ես չեմ ուզում դառնալ Տիկին դը Բոսեանի երկրորդ հրատարակությունը։ Երբևէ կարելի է իմանալ, թե հատկապես ինչն է ձեզ կապում մեզ։ Երբեմն մեր ցուցաբերած հարատև սառնությունն է, որ որոշ տղամարդկանց մոտ կիրքը հարատև է դարձնում։ Ուրիշներին պետք է ցուցաբերել մշտնջենական անձնվիրություն, անդադրում պաշտամունք, ոմանց քնքշություն, իսկ ոմանց բռնություն։ Դեռ ոչ մի կին չի կարողացել ճիշտ վերծանել ձեր սիրտը։ Վերջապես, բարեկամ, դուք չեք կարող արգելել կնոջը, որ նա դողալով իրեն այս հարցը չտա։ Միշտ սիրված կլինեմ։ Որքան էլ իմ խոսքերը խիստ թվան, դրանք թելադրված են ձեզ կորցնելու երկյուղից։ Աստված իմ, այդ ես չէ, որ խոսում եմ, թանկագինս, դա բանականությունն է։ Եվ որտեղից է այն մի գժի մոտ, որպիսին ես եմ։ Իսկապես ես ոչինչ չեմ հասկանում։
Լսել այդպիսի պատասխան, որը սկսված էր ծվատի չեգնանքով և վերջացած ամենակաղցրալուր շեշտերով, որ երբևէ կինը գործադրել է նկարագրելու համար սերը իր պարզունակությամբ, չի նշանակում մի րոպեում դժողքից երկինքն ընկնել։ Մոնրիվոն գունատվեց և առաջին անգամ իր կյանքում ծունկի եկավ մի կնոջ առջև։ Նա համբուրեց դքսուհու շրջազգեստի փեշերը, ոտքերը, ծնկները, բայց ի պատիվ Սեն Ժերմեն արվարձանի, զգուշանանք հրապարակել գաղտնիքը նրա բուդուարների, մի տեղ, ուր սիրույն ամեն ինչ թույլատրելի է, բացի այն բանից, որով կարելի է ապացուցել սերը։
«Թանկագին Անտուանետ»,
բացականչեց Մոնրիվոն երջանկությունից խելացնոր, տեստելով, որ դքսուհին անznատուր է լինում իր փաղակշանքներին, վեհանձնաբար թույլ տալով, որ իրեն պաշտեն։
«Այո, դու իրավացի ես. Ես չեմ ուզում, որ դու տարակուսանքներ ունենաս. Այս րոպեիս ես դողում եմ նույնպես, որ չլինի զրկվեմ իմ կյանքի հրեշտակից, և ես կուզենայի մեզ համար հնարել անքակտելի կապեր»։
«Ահ», ասաց դքսուհին կամացուկ, «տեսնում ես, ուրեմն ես իրավացի եմ»։
«Թույլ տուր ինձ վերջացնել», շարունակեց Արմանը։ «Ես մի խոսքով կցրեմ քո բոլոր երկյուղները. լսիր, եթե ես լքեմ քեզ, թող հազար մահվան բաժին դառնամ. եղիր ամբողջապես իմը. ես քեզ իրավունք կտամ սպանել ինձ, եթե քեզ դավաճանեմ. ես ինքս կգրեմ մի նամակ, որով կհաղորդեմ, թե որոշ դրդապատճառներ ինձ դրդեցին ինքնասպանություն գործել. Վերջապես, ես կանեմ իմ վերջին կարգադրությունները. դուք ունենաս այն կտակը, որը կօրինականացնի իմ մահը, և կկարողանաս այդպիսով վրեժխնդիր լինել, առանց վախ ունենալու ոչ Աստծուց, ոչ մարդկանցից.
Միթե ես կարիք ունեմ այդ նամակին, եթե ես կորցնեմ քո սերը, ինձ ինչի է հարկավոր կյանքը. Եթե ես ուզենայի քեզ սպանել, միթե չէի հետևելու քեզ. Ոչ, ես շնորհակալ եմ քո այդ մտքի համար. ես չեմ ուզում նամակը. Չէ որ ես կարող եմ կասկածել, թե դու ինձ հավատարիմ ես միայն վախից դրթված, կամ անհավատարմության վտանգը միթե չի կարող հրապուրիչ լինել նրան, ով իր կյանքը այդպես է վարում. Արման, Այն, ինչ ես խնդրում եմ, միակ դժվարին բանն է իրագործելու համար։
Իսկ դու ինչ ես ուզում։
Քո հնազանդությունը և իմ ազատությունը։
Աստված իմ, դու ինձ երեխայի տեղ ես դնում,
բացականչեց գեներալը։
Կամակոր և երես առած երեխայի,
ասաց տիկին Դլանժեն, շոյելով իր ծնկներին հենված գլխի խիտ մազերը։
Այո, շատ ավելի սիրված, քան ինքդ է կարծում, բայց և շատ անհնազանդ։ Ինչու չմնալ այսպես, ինչու ինձ չզոհաբերել ցանկություններ, որ ինձ վիրավորում են, ինչու չընդունել այն, ինչ ես եմ տալիս։ Եթե դա այն ամենն է, ինչ ես կարող եմ շտորհել պատվով։ Միթե դուք այժմ երջանիկ չեք։
Այո, ես երջանիկ եմ, երբ ոչ մի կասկած չունեմ։ Անտուանետ, սիրո մեջ կասկածանքը, միթե մահ չէ։